دکتۆر ماوەیەک لەمە پێش عبادی سەرۆک وەزیرانی عێراق سەردانی ئەمریکای کرد و هەفتەی پێشووش سەرۆکی هەرێمی کوردستان و وەفدێکی یاوەری هەروەها سەردانیان کرد. ئێستاش ئەثیر نوجەیفی لە ئەمریکایە. هاتنی یاخود سەردانی ئەم سێ لایەنە شیعە و سنە و کورد بۆ ئەمریکا بەڕێی تۆ بۆچی بانگەشت کراون؟
ئەگەر ئیدارەی ئۆباما بەردەوامێ لە پێڕەوکردنی ئەو سیاسەتی کە تا ئێستا گرتووە بەر ئەویش پاراستنی یەکپارچەیی سەربەخۆیی عێراق، ئەوە هەر لە دوا سەردانی بەڕێز تاک مەسعودیش بۆ ئەمریکا هەر جەختیان لەسەر ئەو خاڵە کردۆتەوە لە ڕێگەیانداوەکەی کەوا دەژکراوە لەسەر بینینەکەی لەگەڵ ئیدارەی ئۆباما جەخە لەسەر ئەو کراتەوە. ئەمە ڕێگە ئاماژەیەک بێ بۆ ئەوەی کەوا هەر سێ پێکاتە سەرەکیەکەی عێراق کوردستان لەسەر بەرنامەیەکی تازە کە لەسەر دەمی مالیکیا نەتوانرا بکە لەسەری عەبادیە لەسەری ڕێبکەون بۆی بتوانن ئەو استراتیژیەی ئەمریکا جێبەجێ بکرێت. ئەمە لە لایەکی ترەوە ئەگەر گۆڕانکاری هەبێت، ئەگەر فشار لەسەر ئیدارەی ئۆباما هەبێت، خاصەت لەلایەن چەند لۆبیەک لۆبیەکی تایبەت لە کۆنگرێسی ئەمریکیەوە، تاکو ئێستا ئاماژەکان ئەوە دیشان نادەن کەوا ئۆباما چربوو بێ بۆ ئەو فشارانە، بەتایبەتی ئەو فشاری ئەخیر کەوا ئەو پرۆژە یاسایی کەوا چاکڕاستە و خۆ بە کوردەکان بدە ئیدارەی ئەمریکا و پەنتەگۆن و هەموو وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ئەوەی ڕەت کردووە. لەبەرەوە ئەگەر شتێک هەبێت لە ئارادا بۆ پێکەلانی ئەوەیە زیاتر ڕازیکردنی ئەم سێ پێکاتەیە تەوافقێک بدۆزەوە کەوا بتوانن ئازادبینەوە ئەگ لە استقلال لە عێراق بەرجەستە بکەن.
کاکچیە دوای سەردانەکەی وەفدی کوردی بۆ ئەمریکا لستی دەوڵەتی یاسا گومانی خۆیان لەو سەردانە دەربڕیوە، گومان لەوە ئەکەن کە بارزانی ڕێککەوتنی مۆر کردووە لەگەڵ ئەمریکا. ئەم گومانە تا چەند لە شوێنی خۆیەتی؟
ئەگەر بە ئەژمونەکانی پێشوا سیرکەین و لەوە فێربین دایمەن بەعامیانی من لە ڕانگایەکی نەشوە بینیزمەوە قساکەم و نەنەتەوە پەلیسیکی بوون و دایمەن عەرەب بەعامپی ناخۆش وە کورد پەیوەندیەکانی لەگەڵ دنیای دەرەوە بەتایبەت لەگەڵ خۆراوە و ئەمریکا باش بێت و دایمەن ئەوەی بە مؤامەرە زانیوەیە ئەوە بە مؤامەرە زانیوە لە جارانەی وودەوە لەگەڵ ڕژئەکی ئیمپریالیزم و سەهیۆنیزم و لەگەڵ ئێران ڕژئەکی ئێران دژی فەڵەستین هاوکاریەک. ئێستاژ ئەو ئەقلێتە هەرماوە لە ناوباجە هێزە سیاسەکانی عەرەبداکەوە بە نەزەرەی مؤامەرە بە تیۆری مؤامەرە بلە لەو ڕوانگایەوە سەیری پەیوەندیەکانی کوردەکەن یعنی و لەم سەردەمەشدا دنیا ئەوەنە کراوە بە بۆ یەکتر و پەیوەندیەکان زۆر ئاسانتر بۆ لە جاران. لەبەرەوە من باوەڕ ناکەم یعنی ئەوە هیچ ئەساسێکی هەبێت کەوا کورد پلانگیری لەوە بکاکەوە دژی ئەوان کار بکات. و ئەگەر شتێکیش لە عەرەبە کورد مافێکی خۆیەتی کە مافی چارەنووسانی خۆی پراکتیکە بکات و بێشک لەو زلهێزانەی دنیا کە ئەتوانێت یارمەتی و هاوکاری کوردکا بۆ مەسلەی ئەمریکایە. یعنی ئەوە من بە شتێکی زۆر سروشتیە بینم، باوەڕ ناکەم هیچ شتێکی وا ئەوە گومانەکە هی ئەوانە لەو تیۆریەوەیە لە ناخی خۆیانەوەیە کە پیان ناخۆشە کورد بەرەو پێشێ پەیوەندیەکانی پسەوتر و فراوانتر بێت.
دکتۆر چیا بەرپرسانی ئەمریکا جەختەکەنەوە لەسەر یەکپارچەیی خاچی عێراق، ئایا ئەمە ڕووی ڕاستی سیاسەتی ئەمریکایە یا ئەگەری هەیە لە پشت پەردەوە شتێکە بێت پێچەوانەی ئەمە؟
تاکو ئێستا هیچ ئاماژەیەک بۆەوە نییە کە لە پشت پەردەوە شتێک هەبێت. ئەگەر لە ڕاستیە یعنی ئینسان سەیری ئەوە بکا کە بەرژەوەندی ئەمریکا وەکو زلهێزێکی دنیا بەرژەوەندیەکانی زۆر گەورێتەوە، ئەو وەکو ئێمە تەسەڕوف و مامەڵە و ڕەفتاری سیاسی ناکا، ئەو بە سیستەماتیکێکا بە پلان داڕێشتن بە لێدوان و پاژەوەی هەموو شتەکان گەڵاڵاکە دیشی لەسەرەکە. ئاماژەکان ئاماژە بۆ نادەن کەوا گۆڕانکاری بنەڕەتی هەبوو بێ لە عینەکە لە ناوچەکە. بەڵام هاتنی داعش و وەکو پێڵێن بۆ بە کینگ ئەردۆغان لە تورکیا زلهێزێک لە ناوچەکە کەوا داڕادەیەک تەمەڕود و یاخی بووە لە سەڵاتی ئەمریکا و هاتنی داعش و ئەو بە هێزبوونی مەحوەری شیعە لە منتیقەکە لە ناوچەکە یاخو کارکردن بۆ بە هێزبوونی مەحوەری شیعە ڕەنگە چاوخشانەوەیەک بە سیاسەتی خۆیان بکات بۆ ئەوەی کەوا ئەو توازنی کە جاران هەبوو ئەمجارە ڕایگرێت. من تەسەوڵ دەکەم مەگەر شتێکی شکا بە سێبەرەکان نیکا ئەمریکا خۆی ڕاستەوخۆ نیکا.
حکومەتی عێراق بە فەرمی ڕایگەیان ئەوان دژایەتی هەر پرۆژەیەکەن جیابوونەوە و یاخود دابەشبوونی عێراقی لێ بکەوێتەوە. ئەگەر کورد هەنگاوی جیابوونەوە بنێ، ئایا مەترسی لەسەر ئەمە تا چه ئاستێکە؟
مەترسی گەورە لەسەر کورد کە ئەگەر جیابێتەوە سەر بە خۆی خۆی ڕابگەیەنێت، یەک وڵاتانی دەوروبەری کورد بەوە ڕازی نابن، ئەوە ئێرانە، ئەوە تورکیا، وڵاتانی عەرەبیە، وای کۆمەڵێک کێشە و گرفته بود روز کم روی امنی و روی سربازی و روی آبولی و روی سیاسی. حالا مگر زیرزکانی دنیا و تبتی امریکا و ایسی اروپا لپشت و من کد او در فتیج بود اخشه که بتوانید بیباز سر. بلا مگر اوانی دجمن او برای من لمکونم کون آغان و اگل خوکوشنه یعنی بیکاد. او از منی اصا او نمونی حکمرانی اصا لدسی ایسی بتوتیب که هم مکروسترکترگانی دولت تکلالی دولت گشه در تروت وکمت رو به هستر بکاد دیگه و خوی با او اگر آماده بکاد. بلا وکو برنامه در رجگ امریکا پیگی ایم بکابو ایم بین به دولت باور نکم شکیوال اصال حالا.
دکتر چیا عباس نوسر و چاودری سیاسی زور سپاس با هم گفتگویت.
سرکو